Daudzi no tiem, kas uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā iecerējuši doties kājām, jau kādu laiku ir ceļā. Tostarp Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudze, kas jau vairākus gadus savu ceļu sāka Latgalē, Sarkaņos, dzīvības mātes sekulārā institūta garīgajā centrā. Bīskaps Andris Kravalis rīta mises laikā dod pēdējos norādījumus, lai draudze un tai piederīgie varētu doties ceļā, kur viņi pavadīs 5 dienas. Šogad tie būs 36 cilvēki.
Es nemaz nevaru īsti saskaitīt, cik reizējas, jo es no 97. Gada no pusauģa vecuma, bet no ar pātraukumiem, ja man 3 bērni sadzimu, un tad, bet tagad viņi jau arī pusauģi arī iet, viens bērns šoreiz. Es vienkārši nevaru iedoties augustu bez svētceļa, bez Aglonas. Es pat esmu ārsts, man ir pacienti, par kuriem šobrīd vairāk jālūdz. Ja.
Nevar neiet slāpes pēc Dieva mīlestības, pēc vairāk. Iztukšoties, atdot to, kas ir lieks, kam ikdienā nav laika.
Nu, protams, tā motivācija, ceļš, kopība, sadraudzība, lūkšanas par draugiem, par ģimeni, par sevi, par pasauli.
Mēs vienā svētceļumā gojam no Reigas, un mūsu grupiņā pīstavienos režisors Jānis Streičs. Un jūs mūs pagoja kodu pūsmeņu, un tagad es saku, jūs zinat, ar ko svētceļojums atšķirās no demonstrācijas. Demonstrācijā cilvēks iet, lai protestātu un iznīcinātu ļaunumu, kas viņam ir apkārt. Svētceļojumais iet, lai cīnītos ar to ļaunumu, kas ir jamā.
Bīskaps Andris Kravalis stāsta, ka no Sarkaņu baznīcas viņi iet jau kādu 5. Reizi, uzsverot, ka šī Latgalē ir īpaša svētvieta.
No Divmotē tik tuvu šeit, un jūs zinat, ka Sarkaņu Divmotes baznīca ir vēl daudz sanoka kā Aglonas, tā ka šeit ir ļoti nozīmīga svētvieta. Jodzēst, kā jūs te redzat, mums ir vismaz kā 10-15 bārni, pavisam mozi bārni, lai motis varētu arī šo svētceļam izīt, ir citas ritms. Un tāpēc mēs nevaram izīt no Reigas, no Magdalēnas baznīcas, mēs apbrēnojam tos grupas, kas to dara, bet mūsu parasti svētceļams ir kādu nedēļu, tātad pa Latgales vītom, skaistokom vītām, un arī mēs ejam tādā no ģimeņu ritmā. Tas ir tāpēc izskaidrojums, kāpēc mēs sabraucam tieši šeit. Maršruti nāca kortoja, piemēram, pagaužot mēs gojam Carlūdzu. Bet nu vienmēr jau visur latgalīšu vismīlējība, prīks par to, ka varam tai atgodinot par svātkiem un arī nu, paši būt ceļā pīdzējot un arī nav tai satiksmi tik liela.
Ceļš ved nevien savu cilvēku apdzīvotām vietām, bet arī mežiem un pļavām, izstaigājot mazākas stīdziņas. Klusuma laika šajā ceļā nepārtraukti mijās ar sirsnīgas komunikācijas stīgām, citam ar citu un satiktajiem cilvēkiem. Bīskaps atzīst, ka svētceļnieku skaits pirms pandēmijas esot bijis 2 vai pat 3 reizes lielāks. Tāpat vienmēr ir daļa draudzes locekļu, kas pievienojas grupai jau pašā Aglonā.
Ļoti gribas, ka nu, cilvēki atkloja nu, gan tā kā es saku, dvieseles skaistumu, kad mēs drusku izējam no trūkšņa, no to informatīvā lauka, ka mēs drusku padomājam vairāk arī par nu, savas dvieseles tādu higienu, dvieseles kultūru, attīcējumu kultūru, kad mēs nu, narunājam turūt rūkā telefonu, ja un namitēgi kaut ko gaidot, mums vienkārši nav laika. Un, zinit, Frančiem ir tāds labs izteicins, vokors mums visom pīnoks vienā laikā. Tātad mēs jūs sagaidīsim vienā laikā, un te ir gudrība, kā mēs, vai nu mēs steidzamies, vai skrīnam, vai izbaudam laiku, bet laiks visiem ir viens, tad svētceļojums ir tāds ļoti atbrīvojušs.
Šodien Aglonas bazilikā ir slimniekiem veltīta diena. Rīt 12. augustā ģimenēm, 13. augustā mieram, bet 14. gan svētā Meinarda, bīskapa un Latvijas otrā aizbildņa piemiņas diena, gan arī daudziem svētceļniekiem īpašais tautas krusts ceļš. Savukārt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā. Guna Zvīdre, Latvijas radio studija Latgalē.